Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кушуп кечиңиздер менен Азаттык радиосунан шаршемби 25 июль күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жыл башынан бери 80 адам сууга чөгүп каза тапты. Эс алуучулардын коопсуздугуна кайсы мамлекеттик орган жоопту?
Бүгүнкү күндө бизде 4 лодкабыз бар. Мындайча айтканда ушул тез араны ичине жетүүгө бир теплоходубуз бар. А бирок бардык куткаруучулар ошол өздүн пансионаттарын өзүнөрүнө милдеттенилген.
Пакистанда парламенттин төмөнкү палатасы улуттук ассамблеяга шайлоо өттү. Өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев ошол эле кызматты Ош облусунда аркалай турган болду.
Ротация деп эле лижби, ошол тиги көлдүктү бул жерге алып келип, анан Баткендикти Талас Калпар коондон алды, эч нерсе өзгөрмөйт. Менимче ошол биринчиден сабаттуулугуна, компетенттүүлүгүнө, ошо билимдүүлүгүнө көбүрөөк басым жасалса, мына ушундай кичине жыйынтык болот деген ойдомун да.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен тааныштырып, микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Кыргыз өкмөтүнүн мурдагы бажы башчысы Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадам алдыда аныкталат. Кыргыз өкмөтү Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадамын сот чечимин алып, аны иликтегенден кийин аныктайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өкмөттүн басма сөз өкүлү Чыңгыз Эсенкулов кабарлады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун Райымбек Матраимовго карата чечими учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына түшө элек. Белгиленген чечим өкмөттүн аппаратына түшөр менен ал каралат эле, алдыда дагы кийинки инстанциялар бар.
Деди Эсенкулов. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын ордуна кайра дайындалуусуна жол ачкан чечим чыгарган эле. Эл ичинде Райым миллион аткан Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан 2017 жылдын 23 ноябрында мурдагы премьер Сапар Исаков тарабынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерин жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деп негиздеген. Матраимов өкмөттүн бул чечимин быйыл апрелде гана сотко берген. Бажы кызмат Кыргызстанда эң коррупцияланышкан мамлекеттик органдардын бири катары эсептелинет. Райондук соттун бүгүнкү чечимден кийин жарандык активисттер, эгер Матраимов мурдагы кызмат орнуна кайра кайтарылса, президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган антикоррупциялык өнөктүк болгон коомдук сенимге чоң соккурларын эскертип жатышат. Отунбаева иликтөө журналисттер корун негиздөөгө 1 миллион сом бөлөт. Мурдагы президент Роза Отунбаева бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы, кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арнап жазган атайын блогунда билдирди. Иликтөө журналистикасынын мезгили келди. Коррупцияга каршы күрөшүүдө ал башкы мааниге, мына ушуга байланыштуу иликтөө журналистикасынын фондун негиздөөнү сунуш кылам. Фонд ачык иштеп, көз каранды эмес, кадырлуу адамдардын, эксперттердин көзөмөлүндө болушу керек деп жазды Отунбаева. Коррупциялык көрүнүштөрдүн жүзүн ачкан бир топ ири иликтөөлөрдүн автору Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев 22 жылда 28 жаш курагында каза болду. Кечээ сөөгү кичи мекени Кочко районунда жерге берилди. Милиция Ысык Көлдө сууга чөгүп кеткендигин билдирген. Пакистанда шайлоо бекеттери жабылды. Добуш бергүнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Кандуока өлкөнүн түштүк батышындагы Кветта шаарында шайлоо бекетинин жанында болду. Жергиликтүү расмий өкүлдөр менен дарыгерлердин маалыматына караганда жардыруудан кеминде 31 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 35 жаракат алды. Күбөлөрдүн айтымында өлгөндөр менен жаракталгандардын көбү шайлоочулар. Пакистанда бүгүн кезектеги парламенттик шайлоо өттү. Анын натыйжасында Пакистандын эгемен тарыхында бийлик бир өкмөттөн экинчисине демократиялык жол менен экинчи ирет гана берилери күтүлүү. Бул Пакистан тарыхындагы эң маанилүү шайлоо. Бизде бүгүн акыркы 30 жылдан бери бийликте болгон эки партиянын жеңүү мүмкүнчүлүгү бар, деди өлкөнүн мурдагы крикет чебери, курама команданын мурдагы капитаны, Пакистан Техрик и Инсаф партиясынын 66 жаштагы лидери Имран Хан. 342 орундуу парламенттик орундардын көпчүлүгү үчүн башка тандаштар катарынын жана камактагы мурдагы премьер министр Наваз Шарифтин Пакистан мусулман лигасы партиялары аталууда. Шайлоонун коопсуздугун камсыздоого 450 000 полициясы кошумча 370 000 аскер кызматчысы дагы тартылды. Калкы 200 000 ашуун Пакистанда 106 000 шайлоочу бар. Алар үчүн бүгүн 85 000 ашуун шайлоо бекеттери ачылган. Грецияда өрт курмандыктарынын саны 79 жетти. Бул тууралуу жергиликтүү куткаруу кызматтары билдиришти. Мурдара өлгөндөр саны 74 экени кабарланган. Дагы 200 киши жаракат алды, 100 ашуун адам дайынсыз деп саналууда. Өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды.
Дени пархун логия Биздин
сезимдерди сүрөттөгүдөй сөз жок. Өлкө айтып болгус трагедияны баштан кечирүүдө, деди премьер-министр Алексис Ципрас теле кайрылуусунда. Грецияда ушул дүйшөмбү күнүнөн бери уланып жаткан өрт акыркы ондогон жылдар ичиндеги эң масштабдуусу болду. Өлкөнүн бир нече аймагында өзгөчө абал режими да киргизилди. Бийликтер өрт өчүрүүгө жүздөгөн куткаруучулар менен катар аскер кызматчыларын дагы тартышты. Грециянын өкмөтү түгүл эл аралык жардам сурап дагы кайрылды. Масштабдуу өрттүн тутанышына караганда тыш ысык жана бир нече айдан бери жаабаган жамгыр себеп болду. Анын жайылып кетишин катуу шамал дагы шарттады. Бул өз кезегинде куткаруу иштерин дагы кыйындатты. Орусияда эне тилдери боюнча талаштуу мыйзам кабыл алынды. Мамлекеттик дума Орусияда улуттук тилдерди мектептерде окутуу тартибин караган мыйзамды 25-июлда акыркы окууда кабыл алды. Эми парламенттин жогорку палатасы федерация кеңеши жактырып президент кол койсо күчүнө кирүүчү бул мыйзамга ылайык Орусиянын улуттук аймактары менен республикаларында түпкүлүктүү улуттун тилин милдеттүү окутуу тартиби жоюлат. Улуттук республикалар менен аймактарда жашаган этникалык орустардын даттануусуна жооп иретинде былтыр президент Владимир Путин ал аймактарда балдар эне тил эмес тилди окууга мажбурлонбосу керектигин билдирген. Орус президентинин бул нускоосу ошол эле аймактардын мектептеринде түпкүлүктүү элдин тилдери милдеттүү окуткан класстардын жоюлушуна алып барган. Бул өз кезегинде орус тили менен катар жергиликтүү тилдер дагы расмий макамга ээ. Түндүк Кавказда, Волга чөлкөмүндө, Сибирь менен ыраакы чыгыштагы улуттук аймактар менен республикаларда нааразылык акцияларын жараткан болчу. Баткенде жол куруучулар иш ташташты. 40 адам бир нече айдан бери маянасын ала албай жаткандыктан улам ушундай кадамга барганын азаттыкка айдоочу Алыбек Пазылов кабарлады.
4 айды айлыкты бербей атат. Алдап 3 күнгө чейин беришпейт. Жумуш токтоп турат. Кече министр транспорту Жамшыда жетерлик сүйлөшүп кеткен, 25-ине берилет деп.
Деди иш таштагандардын бири транспорт жана жол министрлиги маселе жакын күндөрү чечилерин куруучу компаниянын эсебине акча которуларын маалымдаган. Министрликтин кабарына караганда Ош Баткен Исфана унаа жолунун 75-108 чакырымын реконструкциялоо долбоорун Ислам өнүктүрүү банкы каржылап $21 млн бөлүүгө убада берген. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Кабарларды менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 26-июлда Кыргызстандын аймагында жаан жаабайт, күндүз ысык болобусунда гана өткүн өтүшү ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градуска чейин жогорулайт, таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош жана Бажана Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт, Нары менен Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-28 градус болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосун. Кыргызстанда жыл башынан бери 80 адам сууга чөгүп каза тапты. Алардын 58-и жайкы туристтик сезон башталгандан бери катталган учурлар. Ал ортодо көлмөлөрдө, пансионаттарда куткаруучулар менен суучулардын жетишсиздиги жана пансионат жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу маселе козголуп жатат. Канымгүл Элкеева кененирээк бул темага токтолот.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда сууга чөгүп каза болгондордун басымдуу бөлүгү Чүй облусунда катталган. Кийинки орунда Ысык Көл менен Ош облустары турат. Туристтик сезон башталгандан бери каза болгон 58 кишинин 20га жакыны балдар. Балдардын атайын адистешкен ынтымак олимпиадалык резерв мектебинин жетекчи орун басары Эльвира Жогина көп учурда балдар дагы, чоңдор дагы сууда сүзүүнү билбегендиктен ушундай себеп болууда дейт.
Дети и взрослые, которые ведут оздоровительные.
Бассейндер жетишсиз. Республика боюнча бардык бассейндер жеке менчик. Мектептерде бассейн жок. Бардык жерде акы төлөш керек. Көп ата-энелерде ага мүмкүнчүлүк жок. Спорт сарайындагы бассейн 15 жылдан бери мышык ыйлай турган абалда турат.
Можно по пальцам перечесть.
Маалыматка караганда өткөн жекшембиде эле 4 киши Ысык Көлгө чөгүп кеткен. Алардын катарында Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаев бар. Анын өлүмү боюнча коомчулукта ар кыл пикирлер айтылганы менен Ички иштер министрлиги экспертизанын алгачкы жыйынтыгына таянып аны сууга чөгүп өлгөнүн билдирди. Ушундан кийин премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев 24 июлда өлкөнүн көлмөлөрүндө коопсуздукту камсыздоо маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, курорттук мезгилдин башталышы менен суудагы кырсыктардын саны өскөнүн белгиледи. Өкмөт башчы мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү көзөмөлдүн жоктугу жана пансионаттар менен эс алуу үйлөрүнүн ээлеринин коопсуздукка карата шалаакы мамилеси жарандардын өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч алып келип жатканын айткан. Ошону менен катар бардык жайкы эс алуучу жерлерде тийиштүү жабдуулары бар куткаруучулардын болушун текшерип чыгып, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырган. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов эс алуучулардын коопсуздугу үчүн жооптуу адистер окутулуп жатканын билдирди.
Буга чейин дагы 117 адамды окутуп даярдаган болсок, ошол спасатель кылып, ал эми ошол эле пансионаттардын 80 гана пансионатта бизде куткаруучулар окутулган, калгандары окутулган эмес.
Өкмөт башчы суудагы коопсуздукту күчөтүүнү тапшырган менен аны көзөмөлгө алуу жана текшерүү иштерине ким жоопкер экени беймаалым. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучу жана суучуларды окутуп берүүгө гана жоопкер экенин белгилеп жатат. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын транспорт коопсуздугу боюнча башкармалыгынын башчысы Гүлзада Ибраимова кемелердин коопсуздугуна жооп берерин айтты.
Биздин функциябыз бул суу кемелердин техникалык коопсуздугун, анын базалардын коопсуздугун кароо керек да.
Ал ортодо көлмөлөрдө, пансионаттарда куткаруучулар менен суучулардын жетишсиздиги, көлдөгү кооптуу делген чуңкурларга белги коюлбаганы жана пансионат жетекчилеринин жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу маселе көтөрүлүп жатат. Кесиптешибиз Улан Негизбаев көз жумган Акын пансионатынын кожоюну Чынбай Турсунбеков көлдө пайда болгон чуңкурларга белги эми коюла баштарын айтты.
Азыр текшеришти бир эки жерде чуңкур бар экен деп атышат. Бул жалпы деңгээлден ылдыйраак чуңкур бар экен дейт. Демек ага уже эскертүү белгисин коюлат. Азырге жана катерлер келет да. Обычно суунун асты менен эмелер канаттар айланат, кумдар деметет. Ошол жерден чуңкур болуп калышы ыктымал. Мындай мүмкүнчүлүк бар да. Ошо эскертүү белгисинин өзүн табыш Кыргызстанда кыйын. Аны только кол менен мындай кустардык түр менен жасаш керек.
Жарандык активист Жылдыз Бекбаева эс алуу жайларында куткаруу иштери, коопсуздукту камсыз кылуу деген маселелер көңүл сыртында калып жатканын белгилеп жатат.
Бул жерде атайын эс алуучу жерлер, пансионаттары коммерциялык объект болгондон кийин ошол жерлерде коопсуздук чаралары көрүлүш керек да. Ошол пансионаттарда эс алганы келген адамдардын коопсуздугу үчүн бардык болгон шарттарды түзүш керек да. Жана куткаруучу деген адамдар атайын бир жана жилеткаларды кийип адамдарга эскертип бирок ушунча жылдан бери мен бир көрө элекмин да ошондой адамдардын жүргөнүнчү. Куткаруучу десе эле бир мындай эле бир адамды коюп коюшат. Ал мүмкүн ал жерде куткаруучу болуп дагы иши дарбазада кароолчу дагы болуп турган адам болушу мүмкүн да. Ал деген туура эмес. Керектүү жардам тиешелүү деңгээлде, профессионалдуу деңгээлде көрсөтүлбөй калып атат.
Эс алуу жайларында киши сууга чөккөн учурда ким жооп берери мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес. Бул жагдайда пансионат жетекчилигинин жоопкерчилиги да каралышы зарыл деп эсептейт Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев.
Пансионаттын жетекчилерди милдеттенчү керек да. Мыйзам аркылуу куткаруучулар туруп аларга вышкаларды түзүп, шарттарды түзүп, аларды не только ошолорду, анан атайын ушундай линияларды түзүп, кайка барбаш керек, кайсы жерге мындай өтө коркунуч жер деп ошону көрсөтүш керек да.
Кыргыз өкмөтү туризмди жогорку деңгээлге чыгарып, бул тармакка өзгөчө көңүл буруларын белгилеп келатат. Эгер коопсуздук болбосо кайдагы туризмди, туристтердин агымы туурасында сөз кыла алабыз. Жарандардын суудагы коопсуздук маселеси координациялык кеңештин 3-августка белгиленген отурумунда да талкууланмай болду. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эс алуучулардын коопсуздугуна кайсы мамлекеттик орган жооптуу? Куткаруучулардын санын көбөйтүүгө пансионаттарды ким милдеттендирет? Ушул жана башка суроолорго өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов жооп берди. Аны менен Касым Рахманкулов маектеште.
Саламатсызбы, Нурболот Сабиржанович, рахмат интервьюга макул болгонуңуз үчүн. Акыркы убакта сууга чөгөлгөндөр айрыкча көбөйүп кетти. Анан буга чейин кандай кеңештерди бердиңиздер эле ошол адамдарга? Негизи ушул коопсуздукту маселесин алдын алуу боюнча кандай кеңештерди берип келдиңиздер? Эмнеге алар натыйжасын бербей атат деген суроо да.
Биз анализ кылып чыкканда азыр мынал Чүй, Бишкек шаарларыныкы основной масс абалда катталат, анан жаш балдарды кароосуз таштагандан болот. Ал эми ысык көлдөгү болгон окуяда пансионаттарда көп жеринде мына биз ачылашы биз 80 пансионатка окул ошол спасательдерге окууларды уюштуруп бердик. Андан ары биз ар бир пансионатты барып көзөмөлдөгөнгө бизде укукту алып койгон андай укукту. Ал экотехинспекция көзөмөлдөйт аны. Барып ошол жерде талаптарына жооп береби, бүт талаптарын алар көзөмөлдөп беришет.
Ушул жылы сиз премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев менен жолукканда 300 пансионаттын ичинен 80 гана ошол профессионалдуу баягы куткаруучулары бар деген маалымат берген экенсиз. Анан эми быйыл эле андай болсо былтыр балким андан да аз болушу мүмкүн. Негизи эле ушуну ким көзөмөлдөш керек? Экотехинспекция менен билишимче алар деле көп деле ыйгарым укуктарга ээ эмес да. Анан кандай жоопкерчилик тартат? Ошол эле пансионаттарды айтсак да, мисалы үчүн көлдөгү.
Көзөмөл экотехинспекцияга жүктөлгөн. Пожарный надзор, мындайча айтканда өрт көзөмөлү жана ошол эле кезде ушул пансионаттардын бүт талаптарын экотехинспекция көзөмөлдөйт. Бизде андай надзорду алган, биз аларга эгер алардан сураныч болуп биз менен кошо текшерүүгө чыгып бериңиздер десе, анда биз дайым чыкканга, учение өткөргөнгө биз дайым даярбыз. Эгер ошол талаптарына жооп бербесе, анда ал пансионатты экотехинспекция тарабынан сунуш менен жабылыш керек.
Жабылганга чейин, буга чейин болду эле ушул жабылып калган талаптарга жооп бербей жабылып калган.
Эми аны экотехинспекцияда болсо керек, тагыраак маалымат. Бизде андай маалыматыбыз жок жабылгандыгы тууралуучу. Эми алардын өздөрүнүн жумушу, алар текшерип бизге жөнөтүшөт. Мисалга айтсак, бизде ошол азыркы күндө бүт водолазный службаны азыр көлгө апарганбыз. 11 ошол жерде биздин болгон 11 гана штатта кыз куткаруучубуз бар. Бул суунун алдына кирип, водолазный суунун астына кирип, ушул суунун астында жоголгон адамдардын сөөгүн таап чыгуугачы 11 гана штатыбыз каралган.
Ысык көл.
Ысык көлгө азыр Кыргызстан боюнча биз ысык көлгө апарганбыз. Бардыгынын себеби сезон ал жакта болгон үчүн биз ал жакка апардык. Бүгүнкү күндө бизде 4 лодкабыз бар. Мындайча айтканда ушул тез аранын ичине жетүүгө бир теплоходубуз бар. Ушул жардам кылганга тез аранда реакция кылып жетип барганга. Бирок баардык куткаруучулар ошол өздүн пансионаттардын өзүнөрүнө милдеттендирилген. Ар бир эменин өздөрүнүн куткаруучулары болуш керек.
4 кайык деп көлдү айтып атасыз
да? 4 ал жалпы Кыргызстан боюнча 4. Кыргызстан боюнча бизде.
Бул эми ошол санды да мен боюн угуп ишин албай кеттим да. Анан эми албетте бул жөнөкөй эле карапайым деле адамдарга түшүнүктүү. Бул аздыкларынчы анан проблема эмнеде? Демек каражаттын жоктугунан улам ошого анын куткаруучу кайыктардын санын көбөйтүүгө каражат жетпей келеби, ошол эле куткаруучулардын санын көбөйтүүгө?
Негизи аз. Мына кечээ күнү соц сеттерге жазып атпайбы, МЧСтин куткаруучулары туруш керек депчи. Бизге бүгүн эгерде мага бюджет уруксат берип туруп канча спасательге ошончо штатты берсе, биз аларды даярдап ошол көлдүн ар бир жээгине койгонго биз күчүбүз жетет. Бирок бизде азыр андай штат жок да, биз аны штатты кармаш үчүн бизге аны канчалаган бюджет деген акчалар талап болот. Ошол эле сиздин азыркы айткандай лодкаларыбыз, теплоход, жол соо сооружение, ошол бүт снаряжение алыш үчүн бизге жабдыктарды алганга ал дагы келип тегеренип келип бюджетибизге келип такалат да.
Жеке пансионаттар жыл сайын эле сезон убагында олчогон баягы акча табышат, киреше табышат. Анан ар бир эле пансионат өзүнө бир водолаз, 2-3 куткаруучу жалдаганга толук акчасы жетет. Бирок эмнегедир аларды мамлекет милдеттендирбей келет да. Ошонун эмне себептен, аны ким милдеттендириш керек? Бул өксүк мыйзамда жатабы же мыйзам иштебегендиктеби, эмнеде?
Бизде бул жерде мен өзүм оюмча биринчи кезекте биздин мыйзамдарыбыздын мындай жеңил чыгарылгандыгы өтө күчтүү. Биз ушундай куткаруучуларды койбогон пансионаттарга катуу чара көрүүнү киргизгенде бир эле жаап кой эмес, аны штраф, андан дагы чоң штрафтарды койгонубузда бул кыйла алдыга жылмак. Экинчиси, конечно, бүгүнкү күндө баардыгы келип каржыга такалып бул ушул пансионат. Эми мындайча айтканда биздин ошол ишкерлерибиз дагы өзүнүн мындай адамдарга ыңгайлуу шарт түзүп бергиси келбестен акчаны гана табуунун аракетинде аракет кылышат да. Мына ушул чоң көйгөйдү түзүп келет. Ал эми экотехинспекциянын дагы бүгүнкү күндө немеси көйгөйү булардын штатынын дагы жетишпестиги. Мына ошол эле кезде өрт өчүрүү, ошол эле кезде азыркы пансионаттарды көзөмөлгө алуу, текшерүү, мурун деген пожарный надзор МЧСнин өзүндө болгон АГПСда. Ошолордун сотрудниктери мисалы үчүн бир райондо бизде канчалаган сотрудник бар ушул пожарный часть. Ошолордун баардыгы надзорду жүргүзө алган да.
Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мырзахметов менен кабарчыбыз Касым Рахманкулов маектешти. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз өкмөтү Райымбек Матраимов боюнча кийинки кадамын сот чечимин алып, аны иликтегенден кийин аныктарын билдирди. Эл ичинде Райым миллион аттыккан Райымбек Матраимовго 1-май райондук соту мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын ордуна кайра дайындалуусуна жол ачкан чечим чыгарган. Пакистанда шайлоо бекеттери жабылды. Добуш берүү күнкү жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Жардыруудан 31 киши өлгөн. Грецияда өрт курмандыктарынын саны 79га жетти. Орусияда эне тилдер боюнча талаштуу мыйзам кабыл алынды. Баткенде жол куруучулар иш ташташты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Пакистанда парламенттин төмөнкү палатасы улуттук ассамблеяга шайлоо өттү. Жаңы шайланган депутаттар өкмөт башчыны тандашы керек. Буга чейинки премьер-министр коррупцияга айыпталып камакка алынган. Бул жолку шайлоонун тарыхый мааниси зор деп баалашат байкоочулар. Али Токтокунов кененирээк токтолот.
Жергилик убакыт кечки 6:00 үкөктөр жабылып, добуш берүү аяктады. Азырынча шайлоонун акыркы жыйынтыгы расмий жарыялана элек. Калкынын көптүгү боюнча Пакистан дүйнөдө 6-нчы орунда. 106 миллионго чукул шайлоочу добуш берүү укугуна ээ. Алар жергиликтүү кеңештер менен катар парламенттин төмөнкү палатасы, улуттук ассамблеянын депутаттарын тандашты. 100дөн ашуун партия атаандашты. Анын ичинде башка оппоненттер экөө. Мурда крикет оюнчусу катары даңазасы чыккан Имран Хандын Техрик и Инсаф партиясы менен Наваз Шарифтин Пакистан Мусулман Лигасы партиясы. 20 жыл мурда түптөлгөн Хандын партиясы бир дагы өкмөткө келген эмес. Андан айырмаланып Наваз Шариф 3 ирет өкмөттү жетектөөгө үлгүрдү. Акыркысында коррупцияга айыпталып, мөөнөтү бүткүч эле былтыр өкмөт башынан кетирилген. Аз мурда эле 10 жылга камалган. Партияны болсо бир тууган иниси Шахбаз Шариф баштап чыкты.
Элди келип добуш берип, Пакистандын тагдырын өзгөртүүгө чакырам. Абдан өнүккөн жана прогрессивдүү өлкөгө айлантып, чыныгы маанисиндегидей улуу өлкөгө айлантууга чакырам.
Деди Шахбаз Шариф добуш берип жатып. Өзгөртөлү деген менен акыркы 5 жылда өлкөнү башкарган Наваз Шарифтин өкмөтү экономикалык каатчылыкка, коррупцияга, террордун күчөп кетишине жана толтура социалдык маселелерге айыпталып келет. Популист саясатчы саналган Имран Хан да ушуга өзгөчө басым жасоодо. Ал бийликчил партия 2013 жылы көз будам ойлоо менен жеңишке жетишкенин баса айтып, ушул таптагы шайлоонун маанилүүлүгүн белгиледи.
Мен силерге Техрики Инсафка гана добуш беришиңер керек дебейм. Каалаганыңарды шайлагыла. Анткени бул пакистандыктардын тарыхындагы эң маанилүү шайлоо. Жагдайды көзөмөлдөп турган эки тарап тең жеңим кете тургандай кырдаал биринчи ирет түзүлүп жатат.
Ошол эле маалда бийликке таасири күч армияга таянууда деп Имран Ханды айыптап да келишет. Бул демократиялык процесске, стабилдүүлүккө доо кетирет деп жергилик талдоочулар чочулоодо. Өлкөдө бир нече төңкөрүш жасап, өкмөттөрдү кулатып келген армия жана хан өзү муну четке кагууда. Акыркы чакырылышта 342 орундун 35 гана ээлеген Имран Хандын Техрики Инсафынын баркынын өсүп кетиши Шарифтин өкмөтүнүн чабалдыгына, элдин жаңы күчтөргө ык тартуусуна байланыштуу.
2013 жылдагы шайлоого караганда мунусунда талапкерлер тууралуу көп маалымат алышты. Бул ирет мен Техрики Инсафты колдодум. Анткени башка баардык тараптарды сынап көрдүк. Буларга да мүмкүнчүлүк берели.
Деди Асиф Мунираттуу шайлоочу. Исламабаддык саясат талдоочу Масхар Аббастын оюнча өкмөткө ким келбесин жамыраган көйгөйлөр тосуп чыгат.
Пакистан олуттуу проблемаларга тушугуп турат. Мен пикиримде өткөн парламент же коалициялык өкмөт ийгиликтүү болгон жок. Пакистанга стабилдүү өкмөт керек. Экономикалык, саясий туруктуулукту камсыздаган өкмөт керек. Анткени демейде Пакистан дүйнөдө институттары, башкаруусу начар, адам укугу тебеленген, экстремизм өсүп жаткан алсыз өлкө катары кабылданып жатат. Болочок өкмөт ким болбосун ушул көйгөйлөргө туш болот.
Бул шайлоодо коопсуздукту күзөтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, куралдуу күчтөр менен полицияны кошкондо 800 миң киши тартылган. Анткени шайлоо Талибандын Пакистандагы бутагы менен Ислам мамлекети өңдүү террордук уюмдардын бир нече жардыруусу менен коштолду. Добуш берүү учурунда да Кветта шаарында чабуул болуп 30 киши мерт кетти, дагы ошончосу жарадар болду. Ага карабастан арты тынч аяктаса, бул Пакистандын тарыхындагы бийлик бир өкмөттөн экинчисине демократиялык жол менен өткөн экинчи учур болуп калмакчы. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев эми Ош облусунун да өкүлү болмокчу. Өкмөт муну президенттин аймактык ротациялоо саясаты менен түшүндүрдү. Кадрларды которууну колдоого алгандар да, сындагандар да бар. Карама каршы тараптардын аргументтери, пикирлери менен кабарчыбыз Эрнис Нурматов тааныштырат.
Ысык Көл облусун башкарган Узарбек Жылкыбаев мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев кол койгонун 25 июлда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Ушул эле күнү Узарбек Жылкыбаев Ош облустук жана райондук жетекчилердин катышуусунда жаңы кызмат ордуна отурду. Жаңы губернаторду тааныштырган вице-премьер-министр Замир Аскаров өкмөт чечимин президенттин кадрларды ротациялоо саясаты менен байланыштырды.
Кадрларды ротация жолу менен ошол бөлүп жер жерлерге алып барып иштерди ушундай ойлор бар да, мына ошол алгачкы ойлорубуз мына азыр ишке ашып.
Узарбек Жылкыбаев 2017 жылдын март айынан бери өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп иштеп келе жаткан. Андан мурдараак КСДП фракциясынан жогорку кеңешке депутат болгон. Облус которгону болбосо бир деңгээлдеги кызматка өткөн Жылкыбаев киришип жаткан ишинде жергиликтүү активден колдоо күтөөрүн белгиледи.
Ош областына жетекчи болуп келиш мен үчүн чоң сыйлык, ошондой эле чоң жоопкерчилик да. Анткени чынында Ош областы Кыргызстандагы эң чоң региондордун бири. Колдоо күтөм баарыңыздардан,
деди Узарбек Жылкыбаев. Президент Сооронбай Жээнбеков 12 июлда Таласта жергиликтүү тургундар менен жолугушууда кадрларды ротациялоо салтын жандандыраарын билдирген. Мамлекет башчы кадрларды өздөрү туулуп өскөн аймагынан башка региондорго жөнөтүүнү күч органдарынан башташ керек экенин айткан. Бул демилгени ошол кезде да, азыр анын алгачкы кадамдары жасалган учурда да колдоого алгандар көп болду. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев кадрларды алмаштырып иштетүү жек жааттыкты жоёт деп эсептейт.
Жергиликтүү кадрлар эле өзүнүн кулумдарын, өзүнүн балдарыбызды деп эле баягы кое бергенден алысташыбыз керек. Бул союзунда дагы ушундай жакшы тажрыйба бар болсо, азыр ушул баягы жердештикти, регионалисттик баягы тууганчылыкты жоюунудагы бирден бир ушул ачкычы деп ойлойм да бул ротация саясатычы.
Адистер ошондой эле башка аймактын кадрларын тандоодо алардын кесипкөйлүгүнө да басым жасалышы керектигин белгилешет. Серепчи Абдыжаппар Аккулов ротация саясатын аргасыздан колдогондордун бири.
Ротация деп эле лишьби ошол тиги көлдүктү бул жерге алып келип анан баткендикти Таласка алып барып койгондон алды эч нерсе өзгөрмөйт. Менимче ошол биринчиден сабаттуулугуна, компетенттүүлүгүнө, ошо билимдүүлүгүнө көбүрөөк басым жасалса мына ушундай кичине жыйынтык болот деген ойдомун да.
Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга кадрларды ротациялоо кылууга караманча каршы чыккандар дарбын. Ал тургай кадрларды дайындоонун өзүн жоюу керек дегендер да четтен чыгат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов ушундай позицияны карманат.
Ротация деген борбордук бийлик өзүнүн кадрларын башка аймактарга жиберип, ошол кадрлар аркылуу контрол кылат деген эле сөз. Бул демократияга каршы келген нерсе. Анткени демократияда ар бир айыл, ар бир шаардын эли, облустун же болбосо аймактын эли өзүнүн жетекчисин өзү шайлап алыш керек, тандап алыш керек. Бирок тилекке каршы бизде андай система жок.
Ротациялоо саясаты Кыргызстандын аймагында СССРдин тушунда көбүрөөк колдонулган. Өлкө эгемендик алгандан кийин Аскар Акаевдин, Курмабек Бакиевдин, Роза Отунбаеванын жана Алмазбек Атамбаевтердин президенттик башкаруусунда да ротациялык дайындоолор анча мынча болгон. Ал эми Сооронбай Жээнбеков бийлигке келгенден жарым жылдан кийин бул тема жөнүндө үн катып аракетин баштады. Малым болгондой, өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы өкүлү Талайбек Сарыбашев 18 июлда Ош шаарынын мэри болуп шайланган. Ал эми Ысык Көл облусунун жетекчилигине кайсы аймактан жана ким келери азырынча белгисиз. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшакса.